Albanian. Continuation of lesson number 47.
Djali i madh është në klasën e katërt.
A është i madhe në klasën e katërt?
Po, i madhe është në klasën e katërt.
Cili djali është në klasën e katërt?
I madhe është në klasën e katërt. Librat e djalit të madh janë në çantë.
A janë librat e të madhët në çantë?
Po, librat e të madhët janë në çantë.
Librat e cilit djalë janë në çantë?
Librat e të madhët janë në çantë. Mësusi i tha djalit të madhë me studiu ma shumë.
A i tha mësusit të madhët me studiu ma shumë?
Mësusi i tha të madhit me studiu ma shumë.
Cili djali i tha mësusi me studiu ma shumë?
Mësusi i tha të madhit me studiu ma shumë. Ju e pat djalin e madh të shku në shkollë.
A e pashon të madhin të shku në shkollë?
Ju e pat të madhin të shku në shkollë.
Cilin djalë pashon të shku në shkollë?
Ju e pat të madhin të shku në shkollë. Unë mora prej djalit të madhë dy libra.
A moret ju prej të madhit ndo një libër?
Po, unë mora prej të madhit dy libra.
Prej kujt moret ju dy libra?
Unë mora prej të madhit dy libra. Mësusi i ri është në klasën tjetër.
A është i riu në klasën tjetër?
Po, i riu është në klasën tjetër.
Cili mësus është në klasën tjetër?
I riu është në klasën tjetër. Këta janë radhort e mësusit të ri.
A janë këta radhort e triut?
Po, këta janë radhort e triut.
Radhort e cilit mësus janë këta?
Këta janë radhort e triut. Na ja dham detyrat e shtëpis mësusit të ri.
A ja dham detyrat e shtëpis të riut?
Po, na ja dham detyrat e shtëpis të riut.
Cilit mësus ja dham detyrat e shtëpis?
Na ja dham detyrat e shtëpis të riut. Na folëm sot në mëngjes me mësusin e ri.
A folëm na sot në mëngjes me triun?
Po, na folëm sot në mëngjes me triun.
Me cilin mësus folët ju sot në mëngjes?
Na folëm sot në mëngjes me triun. Na i morëm detyret e shtëpis prej mësusit të ri.
A e moret detyrat e shtëpis prej triut?
Po, na i morëm detyrat e shtëpis prej triut.
Prej cilit mësus i morët detyrat e shtëpis?
Na i morëm detyrat e shtëpis prej triut. Vllai i vogël punon në fabrikë.
Kush punon në fabrik?
I vogli punon në fabrik. Robotepsi jat aš 37 vieč.
Cili robotepis aš 37 vieč.
Idjati aš 37 vieč. Nzansi i shkurt aš 20 vieč.
Cili nzans aš 20 vieč.
I shkurti aš 20 vieč. Mësusi plak aš në klas.
Cili mësus aš në klas?
Plaku aš në klas.
Angasun ma shpet se aj.
Po, ti nget ma shpet se aj.
Kush nget ma shpet se un?
Un ngas ma shpet se ti.
Çka bana e ma shpet se un?
Ai nget ma shpet se ti.
Angasim na ku shkoj me hangër?
Po, ju ngitni kur shkoni me hangër.
Cilt ngasin kur shkojnë me hangër?
Në ngasim kur shkojnë me hangër.
Çka bajnë ata kur shkojnë me hangër?
Ata ngasin kur shkojnë me hangër.
Angava unë sepse ishim vonë.
Po, ti ngave sepse ishe vonë.
Kush ngau sepse ishte vonë?
Un ngava sepse ishim vonë.
Pse ngau ai?
Ai ngau sepse ishte vonë.
Angav na ku shkum në kinema?
Po, ju ngat ku shkut në kinema.
Çka bat ju ku shkut në kinema?
Në ngam kur shkum në kinema.
Cilp ngan kur shkum në kinema?
Ata ngan kur shkum në kinema.
A do të ngasun kur të shkoj me blej lachet?
Po, ti do të ngasish kur të shkojsh me blej lachet.
Çka do të bajsh ti kur të shkojsh në kinema?
Unë do të ngas kur të shkoj në kinema.
Kush do të ngasi kur të shkoj me marë fëmit në shkollë?
Ai do të ngasi kur të shkoj me marë fëmit në shkollë.
A do të ngasim na kur t'i ulim i kodrës?
Po, ju do të ngitni kur t'i ulin i kodrës.
Cilë do të ngasin kur t'i ulin kodrës?
Në do të ngasim kur t'i ulim i kodrës.
Çka do të bëjnë ata?
Ata do të ngasin kur t'i ulim kodrës.
A e ngasën automobilin mirë?
Po, ju e ngitni automobilin mirë.
A e ngetë ti automobilin mirë?
Po, edhe unë e ngas automobilin mirë.
A e nget ai automobilin mirë?
Po, ai e nget automobilin mirë.
A e ngasim na aeroplanin mirë?
Po, na e ngasim aeroplanin mirë.
A e ngit një aeroplanin mirë?
Po, unë e ngas aeroplanin mirë.
A e ngasin ata aeroplanin mirë?
Po, ata e ngasin aeroplanin mirë.
A e presun mollën me thikë?
Po, ti e pret mollën me thikë.
Me çka e pret ti mollën?
Edhe unë e pres mollën në thikë.
Kush e pret portokallin me thik?
Ai e pret portokallin me thik?
Ai presim na pemet që janë tha?
Po, ju i pritni pemet që janë tha.
Cilët i presin lulet që janë tha?
Na i presim lulet që janë tha.
Çka presin ata?
Ata i presin lulet që janë tha.
A e preva mundoren me brisk?
Po, ti e preve dorën me brisk.
Çka preve ti me brisk?
Unë e preva dorën me brisk.
Me çka e preu ai dorën?
A e preu dorën me brisk.
A e prem na pjeshken sepse ishte tha?
Po, ju e pret pjeshken sepse ishte tha.
Cil të prem pjeshken?
Na e prem pjeshken.
Pse e prem ata mollën?
Ata e prem mollën sepse ishte tha.
A do t'a presun mishin para se t'a ha?
Po, ti do t'a presish mishin para se t'a hash.
Kush do t'a presi mishin para se t'a haj?
Unë do t'a pres mishin para se t'a ha.
Çka do t'baj ai?
A i do t'a presi mishin para se t'a haj.
A do t'i presim na domatet para se t'i bajmë salat?
Po, ju do t'i pritni domatet para se t'i bani salat.
Cil do t'i presin qepet para se t'i fusin në salat?
Na do t'i presim qepet para se t'i fusim në salat.
Çka do të bajnë ata?
Ata do t'i presin qepet para se t'i fusim në salat.
A e thyjun shpesh gotën e ujit?
Po, ti e thyjn shpesh gotën e ujit.
Kush i thyjn shpesh pjatat kur i lanë?
Unë i thyj shpesh pjatat, kur i laj.
Çka banaj?
Ai i thyj shpesh pjatat, kur i lan.
Ai thyj na filxhanat nga një herë, kur i lajm?
Po, ju i thyni filxhanat nga një herë, kur i lani.
Cilët i thyjn nga një herë gotat e ujit, kur i lajnë?
Na i thyjm gotat e ujit nga një herë, kur i lajm.
A i thyjn ata gjamat e dritoreve nga një herë?
Po, nga një herë ata i thyjn gjamat e dritoreve.
A e theva unë gjamin e dritores?
Po, ti e theve gjamin e dritores.
Kush e theu filxhanin e kafes?
Unë e theva filxhanin e kafes.
Çka theu ai?
Ai e theu filxhanin e kafes.
Ai thym na pjatat kur po i lajshim?
Po, ju i thyt pjatat kur po i lajshi.
Cilt i thyn pjatat?
Na i thyn pjatat.
Çka ban ata?
Ata i thyn pjatat kur po i lajshin.
A do ta thyj unë dritoren në qoftë se nuk mund ta hap?
Po, ti do ta thyjsh dritoren në qoftë se nuk mund të hapish.
Kush do të thyjë dritaren në qoftë se nuk mund të hapi?
Unë do të thyjë dritaren në qoftë se s'mund të hap.
Çka do të bëj ai?
Ai do të thyjë dritaren në qoftë se nuk mund të hapi.
A do të thyjmë nga derën e automobilit në qoftë se nuk mund të hapim?
Jo, ju nuk do të thyjni derën e automobilit në qoftë se nuk mund të hapni.
Cilët nuk do të thyjnë derën e automobilit?
Na nuk do të thyjmë derën e automobilit.
Çka s'do të thyjnë ata?
Ata s'do të thyjnë derën e automobilit.
A vdes njeriu nga frika?
Jo, njeriu s'vdes zakonisht nga frika.
A vdesin shumë njerëz në Amerikë nga aksidentet ndryshme?
Po, në Amerikë vdesin mjaft njerëz nga aksidentet e ndryshme.
A vdes djeni në zanë në spital?
Po, dje vdes një në zanë në spital.
A vdesin dy ushtarë në një aksident?
Po, dy ushtarë vdesin në një aksident.
A do të vdesin një ditë?
Po, ti do të vdesish një ditë.
A do të vdesisht të një dit?
Po, unë do të vdes një dit.
A do të vdesi aj një dit?
Po, aj do të vdesi një dit.
A do të vdesim na një dit?
Po, ju do të vdisni një dit.
A do të vdisni ju një dit?
Po, na do të vdesim një dit.
A do të vdesin ata një dit?
Po, ata do të vdesin një dit.
A kanë rrugët e presidios shumë kthesa?
Po, rrugët e presidios kanë shumë kthesa.
Cilat rrugë kanë shumë kthesa?
Rrugët e presidios kanë shumë kthesa.
Sa kthesa kanë rrugët e presidios?
Rrugët e presidios kanë shumë kthesa.
Çka kanë rrugët e presidios?
Rrugët e presidios kanë shumë kthesa.
A u vravan unë në dorë kur mbylla derën?
Po, ju u vrat në dorë kur mbyllët derën.
Kur u vraj në dorë?
A ju vra në dorë kur mbylli derën?
Kur u vram na?
Na u vram kur mbyllëm derën.
Kur u vran ata?
Ata u vranë kur mbyllën derën.
A ka mund falë që ju presh automobili?
Jo, ti s'ke falë që ju presh automobili.
Kush s'ka falë që ju presh automobili?
Unë s'kam falë që ju presh automobili.
Paj, a ka falë që ju presh automobili?
Jo. Asaj s'ka faj që u prish automobili.
Ashtë motra ti shumë e kujdeshme.
Po, motra e ti ashtë shumë e kujdeshme.
Kusha shumë e kujdeshme?
Motra e ti ashtë shumë e kujdeshme.
Motra e kujt ashtë shumë e kujdeshme?
Motra e ti është shumë e kujdesshme.
Qysh është motra e ti?
Motra e ti është shumë e kujdesshme.
A e ngjit një automobilin në anën e majt të rrugës?
Jo, unë nuk e ngas automobilin në anën e majt të rrugës.
Kush nuk e ngjet automobilin në anën e majt të rrugës?
Unë nuk e ngas automobilin në anën e majt të rrugës.
Çka nuk ngjitni në anën e majt të rrugës?
Unë nuk e ngas automobilin në anën e majt të rrugës.
Ku nuk e ngjitni automobilin?
Unë nuk e ngas automobilin në anën e majt të rrugës.
Në çantë të rrugës e ngjitni ju automobilin?
Unë e ngas automobilin në anën e djathtë të rrugës.
Sixth part. Reading text. Listen first.
Zotni Sadik Kodra ka dy djelm. I madhi është 18 vjeç dhe i vogli 16 vjeç. Djene drek, djali i madh, ndërsa po shkonte në qytet, pati një aksident me automobil. Nga një kthese rrugës doli një automobil dhe i preu rrugën. Vedati, djali i madh i zotnisë Sadik Kodrës, nuk e ndaloi automobilin me kohë, kështu që u ndesh me te. Automobili është prish shumë dhe Vedati është vra mjaft. Ka thy kamen e majt në dy vende, ka vra synin e djatht dhe gjami i thym e ka prej në fytyr. Vedati do të kishte mund edhe në vdek. Për dit vdesin njerëz në aksidente automobili. Dy dit ma par, dy njerëz vdikin në të njajtat rrethana, jo shumë larg nga shtëpia e zotnisë Sadik Kodrës. E tri dit ma par, një tjetër vdik po aty afër. Vedati është shofer mjaft i mirë, por ka një zakon të keq. E ngjet automobilin tepër shpejt. Zotni Sadiku e ka këshillu kaq herë me nga mangadal, por Vedati është ene i ri e harron shpejt. Edhe Ganiu, djali i vogël i zotnisë Kodrës, dita ngasi automobilin, por ai është më i kujdesshëm se Vedati. Vedati do të qëndrojë në spital një 4-5 ditë, e mamej do të kthehet në shtëpi.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you will try to answer using the elements of a sentence you heard before.
Zotni Sadik Kodra ka dy djelm. I madhi është 18 vjeç dhe i vogli 16 vjeç.
Sa djelm ka Zotni Kodra?
Zotni Kodra ka dy djelm.
Sa vjeç është i madhi dhe sa vjeç i vogli?
I madhi është 18 vjeç dhe i vogli 16 vjeç. Djene drek, djali i madh, ndërsa po shkonte në qytet, pati një aksident me automobil.
Cili për djenëve të pati djene drek një aksident me automobil?
I madhi pati djene drek një aksident me automobil.
Kush pati një aksident djene drek ndërsa po shkonte në qytet?
Djali i madh i zotnisë Kodrës pati dje një aksident me automobil ndërsa po shkonte në qytet.
Çka i ngjau djalit të madh dje drek?
Dje në drek, djali i madh pati një aksident me automobil. Nga një kthese rrugës doli një automobil dhe i preu rrugën.
Pre nga doli një automobil dhe i preu djalit rrugën?
Nga një kthese rrugës doli një automobil dhe i preu rrugën.
Çka bën një automobil nga një kthese rrugës?
Një automobil doli nga një kthese rrugës dhe i preu rrugën. Vedati, djali i madh i zotit Kodrës, nuk e ndaloi automobilin me kohë, kështu që u ndesh me te.
Kush nuk e ndaloi automobilin me kohë?
Vedati, djali i madh i zotit Kodrës, nuk e ndaloi automobilin me kohë.
Me çka u ndesh kështu, Vedati?
Kështu, Vedati u ndesh me te, dhe më thënë, me automobilin që doli nga kthesa. Automobili është prisht shumë dhe Vedati është vra mjaft.
Cili automobil është prisht shumë?
Automobili i Vedatit është prisht shumë.
Kush është vra mjaft?
Vedati është vra mjaft. Ka thyrë kamerën e majt në dy vende, ka vrasynin e djaft, dhe gjami i thynë e ka prej në ftyr.
Kush ka thyrë kamerën e majt në dy vende?
Vedati ka thyrë kamerën e majt në dy vende.
Cilin sy ka vra Vedati?
Vedati ka vrasinin e djaft.
Ke ka prej në fytyr gjami thymë i automobilit?
Gjami thymë i automobilit e ka prej Vedatin në fytyr. Vedati do të kishte mund edhe me vdek.
Kush do të kishte mund edhe me vdek?
Vedati do të kishte mund edhe me vdek. Për ditë vdesin njerëz në aksidente automobili?
Kur vdesin njerëz në aksidente automobili?
Për ditë vdesin njerëz në aksidente automobili.
Seventh part. Homework. Answer the following questions using adjectives used as nouns. Example. Cili prej djenve tuj quhet Agim? Djali i madh apo djali i vogël?
I vogli quhet Agim.
Cili automobili ju pëlqen më shumë? Automobili i kuq apo automobili i verdh? D. Me cilin automobil do të shkoni? Me automobilin e ri apo me automobilin e vjetër? Cilin krah ka vra, krahun e majt apo krahun e djath? Katër. Cil dialog janë të fështirë me unë zanë? Dialog të gjatë apo dialog të shkurt? Now listen to the correct answers of the homework. 1. Cili automobil ju pëlqen më shumë? Automobili i kuq apo automobili i verdh?
I kuqi më pëlqen më shumë.
2. Me cilin automobil do të shkoni? Me automobilin e ri apo me automobilin e vjetër?
Do të shkoj me të vjetrin.
3. Cilin krah ka vra? Krahun e majt apo krahun e djathtë?
Ka vra të majtin.
4. Cil dialog janë të fështirë me unë zanë? Dialog të gjatë apo dialog të shkurt?
Të gjatët, natyrisht, janë ma të fështirë me unë zanë.
A end of lesson number 47.